Og efter pausen, så skal vi i selskab med Peter Lund Madsen, som vi alle sammen kender som Hjernemadsen. Og Peter Lund Madsen, han befinder sig lige nu som tilskuer her i salen. Og Peter, han har indgået i et konstruktivt samarbejde med os om den aften her. Så jeg tror faktisk, at jeg tillader mig at sige, at han synes, det er et godt initiativ, vi har taget heroppe i regionen.
Og Peter Lund Madsen holder nu for dig om hjernen. Efter at vi lige har hørt lydsiden af skuespillet Spind, spillet af Skyggescenen. Og vi skriver den 3. november 2011.
I skal være stille. Det er det bedste af det hele, det at sige. Lige siden jeg gik i skole, har jeg drømt om at sige det. Goddag, mit navn er Peter Madsen. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Jeg har jo gået rundt her i pausen og tænkt meget over, hvad jeg skulle sige som indledning. Og jeg har fundet på noget. Og det, jeg vil starte med at sige, det er, at dengang jeg var 17 år gammel, og indtil jeg blev 25, der brugte jeg urimelig meget tid på at være bekymret for, om der var noget galt med mit hoved. Det var min hovedbekymring i de år. Og så sidenhen, så kom jeg til at arbejde på psykiatriske afdelinger, og så fandt jeg ud af, at man slet ikke kan se sådan på tingene på den måde. Fordi jeg fandt ud af, hvor glidende overgangen er, og jeg fandt ud af, at det, der virkelig betyder noget, det er ikke, om man er normal eller et eller andet. Det, der betyder noget, det er, at man kan få tingene til at fungere i dagligdagen. Det er en af de meget vigtige ting, jeg har lært ved at arbejde på psykiatriske afdelinger, det er, at der er ikke noget, der hedder rigtigt og forkert. Det drejer sig om at få tingene til at fungere i dagligdagen. Og det har givet mig en meget, meget stor ro, og det gør, at jeg ikke mere et sekund i mit liv bekymrer mig om, der er noget galt i mit hoved. Bare tingene fungerer i hverdagen, og det gør det indtil videre. Så det er godt. Dengang jeg var reservelæge, og dengang at jeg startede som hjerneforsker, der skulle jeg være neurolog, specialist i nervesygdomme. Og det betyder, når man skal være neurolog, at man skal have noget tid, noget praksis, et halvt års ansættelse på psykiatrisk afdeling. Og det stod altid for mig som skræk og rædsel, fordi at det var frygteligt forvirrende, og det var noget helt andet, end det, jeg var vant til. Men da jeg så fik mit halve år på psykiatrisk afdeling, så blev jeg rent faktisk så glad for det, at jeg skiftede speciale. Og det gjorde jeg, fordi at jeg synes, at det er det sted, et af de steder, jeg som læge har kunne gøre det mest meningsfyldte stykke arbejde. Der er virkelig enormt stor betydning for, om man gør sit arbejde godt eller dårligt. Det er i modsætning til, hvad jeg forestillede mig før, et sted, hvor man virkelig kan gøre en forskel. Og jeg vil også sige, at det er et sted, hvor man rigtig godt kan lide patienterne, fordi at man kan ikke undgå at få respekt for psykiatriske patienter. Det blev sagt her i stykket tidligere. Man skal være meget, meget stærk for at være psykisk syg. Det er i nogle tilfælde en tilværelse, som virkelig kræver, at man kan holde ud og virkelig sætter en på udfordrende opgaver. Man får, jeg har en enorm stor respekt for de patienter, man omgår. Så det er et dejligt speciale, og jeg synes, at det stykke, vi så her før pausen, det var et stykke, som gjorde mig rigtig godt humør, fordi jeg har sjældent set så klart fortalt, hvad problemerne er set fra forskellige sider. Det var virkelig, synes jeg, en rigtig, rigtig god anskuelse. Ikke bare i, hvordan tingene ligger, men det var også for mig personligt en anskuelse i, hvad det kan gøre, når folk står på en scene. Fordi jeg havde læst manuskriptet inden, og forstod det ikke helt. Men da jeg så det blive spillet heroppe på scenen, der var det noget helt andet. Det var virkelig imponerende, og jeg er meget, meget glad for at få lov til at se det. Og så vil jeg så, som en kvittering, komme med mit foredrag. Og der kan jeg lige så godt advare fra starten om, at jeg har valgt noget af det allermest vanskelige, jeg har på repertoireet. Det bliver man nødt til, fordi det, jeg gerne vil i det her indlæg, det er, at jeg vil gerne prøve så meget, man kan, at afmystificere de psykiatriske symptomer. Og en måde, man kan gøre det på, det er ved at fortælle om det, vi ved, der sker op i hjernen, når de her symptomer opstår. Jeg skal ikke på nogen måde påstå, at vi har nogen fuldgyldige forklaringer på noget som helst. Men hvis man ved, hvordan hjernen fungerer, hvis man ved, hvordan hjernen fungerer på forskellige områder, så kan man også ret nemt få sådan et indtryk af, hvor det er, problemerne kan ligge ved de forskellige symptomer. Og så bliver det lige pludselig noget mere forståeligt, og så bliver det lige pludselig også noget, hvor man kan se, at det her det er noget, vi alle sammen oplever i varierende grad. Og igen, som jeg startede med at sige, der er ikke noget, der er rigtigt og forkert, så længe man kan få hverdagen til at fungere. Det, der er forudsætningen for at man kan få en fornemmelse af, hvad der sker i hjernen, når det går galt, det er selvfølgelig, at man ved, hvordan hjernen den fungerer. Så derfor vil jeg lægge ud med at fortælle det, som man sikkert godt ved i forvejen, nemlig, at hjernen har kun én arbejdsopgave. Det min hjerne skal gøre, det der jeres hjerne skal gøre, det er, at den skal træffe de rigtige beslutninger. Det er den helt simple arbejdsopgave, den står overfor vores hjerne hver eneste dag. Træf de rigtige beslutninger i alle de situationer, du bliver sat i. Og når hjernen skal træffe de rigtige beslutninger, så er der helt præcist to spørgsmål, der skal besvares. Det første spørgsmål, det lyder, hvor er jeg? Hjernen skal lave en virkelighedsopfattelse, analysere sanseindtryk, finde ud af, hvad det er for en situation, den står i. Og når den så ved, hvad den står overfor, så skal den besvare det næste spørgsmål. Hvad gør jeg? Og når hjernen så har løst det her problem, så kan den gå videre til det næste. Det er hjernens arbejde. Det er det, der skal fungere fuldstændig upåklageligt for, at hverdagen den fungerer. Og hvordan løser hjernen de her spørgsmål? Det er det, jeg vil starte med at gennemgå, og det vil jeg gøre ved at fortælle, hvordan menneskehjernen den fungerer. Det er den simple arbejdsopgave, fordi det at fortælle, hvordan menneskehjernen fungerer, det er meget, meget nemt. Man skal bare fortælle, hvordan menneskehjernen den har udviklet sig. Vi er alle sammen til stede her i aften med en hjerne, der er det forløbige endeprodukt i en meget, meget lang udviklingshistorie. Og det begynder alt sammen med et af verdens absolut dummeste dyr, fladormen. Det her, det er et meget, meget dumt dyr. Det her, det er verdens allermest primitive hjerne, fladormhjernen. Det er fra denne hjerne, at samtlige senere hjerner, inklusive menneskehjernen, har udviklet sig. Og rejsen fra fladormhjerne til menneskehjerne, den er ikke foregået ved, at hjernen den er blevet genopfundet, hver gang den har fået en ny egenskab. Hver gang hjernen på denne lange rejse har fået en ny egenskab, så er det sket ved, at der er lagt et ekstra modul oven på grundpakken. Det betyder, pædagogisk hensigtsmæssigt, at man kan sammenligne principperne for menneskehjernens udviklingshistorie med de principper, der gælder for prissætningen i sådan en ganske almindelig bilvask. Det er simpelt. Det er lige ud af landevejen. Det vil fremgå meget, meget klart, at man får, hvad man betaler for. Vi har nede i bunden vask nummer 4, fladormhjernen, oppe i toppen, guldvasken, menneskehjernen, den hjerne, der kan det hele. Og der er det altid, som sjællænder lidt akavet, at stå med det her skilt, fordi jeg ved godt, at I på Fyn og i Jylland har noget, der hedder platinvasken, der ligger placeret i overløbet. Læg mærke til det, næste gang I kommer på de kanter, den er ikke kommet til Sjælland. Der går rygter om, at Statholdtanken ude på Amager er ved at få det, men det er desværre kun rygter. Men jeg vil slutte der, hvor alle kan være med, og jeg vil i hvert fald begynde der, hvor alle kan være med. Jeg vil begynde med en af de mest primitive former for hjerneaktivitet overhovedet, der findes. Det er den form for hjerneaktivitet, der er med drift og instinkt at gøre. Det er den form for hjerneaktivitet, der styrer tilværelsen for langt, langt de fleste dyr her på jorden. Jeg har, som I ser, valgt den hvide haj som eksempel. Det har jeg, fordi jeg er så frygtelig bange for hvide hajer. Dengang jeg var ansat på Københavns Universitet, der var jeg på studietur på Hawaii. Man skal have været ansat på Københavns Universitet for at kunne regne ud, hvordan det kan lykkes en at komme på studietur til Hawaii. Rektor var ikke med, vil jeg understrege. Det var noget søvnforskning. Det er en lang historie. Fagligt set rent faktisk var turen en stor succes, men socialt set, der var det en fiasko. Hver gang jeg stod ude i Stillehavets bølger, hver gang det var meningen, jeg skulle nyde tilværelsen, jeg havde kun én tanke inde i min bevidsthed. Angsten for hajangrebet. I ved, hvordan det er. Man står i Stillehavets bølger, står og nyder tilværelsen. Pludselig mærker man et slag mod underlivet. Man kigger ned. Alt er væk.
Hajen!
Det var den så ikke, men hajen er et dyr. I har den aller bedste grund til at frygte. Men er det så med hajer, som det er med rockere? Vi kan frygte dem. Vi behøver ikke nødvendigvis at respektere dem. Og det er, hvad angår den hvide haj, også et spørgsmål, som det er meget, meget nemt at besvare. Jeg vil nu i løbet af 52 sekunder rent gennemgå, hvad den hvide haj har på sit repertoire. Den hvide haj, den kan finde frem til føden. Tager jeg en klump hestekød, smider vandet et sted, hvor der er hvide hajer, så går der ikke lang tid, før den hvide haj får færd. Lige så snart den hvide haj har fået færd, så kan den nu usynlig sikkerhed svømme hen til det sted, hvor kødklumpen befinder sig. Og når hajen er henne i nærheden af kødklumpen, så bliver hajen stimuleret. Den kan se kødklumpen tæt på, smage kødklumpsafter ned i munden, mærke kødklumpen på snudespidsen. Der sker en kortslutning ind i den primitive hajhjerne. Den går ind i det program, der hedder, nu spiser vi. Det gør den så. Det foregår fuldstændig automatisk. I har set det på Discovery. Eller som vi sagde i stedet, jeg var engang, de skulle være i. Når hajen først er gået i gang med at æde, så er det en ædemaskine, der går i gang. Alt, der er i nærheden, bliver spist. dykkere, bådsherre, bådsmotorer, reservelæger, alt bliver spist. Det er fuldstændig automatisk, det der foregår. Den kan æde, de kan parre sig, det er så en lidt rodet affære, ender. Desværre kan man sige med, at der kommer nye hajunger ud den anden ende. Det sidste hajerne har på deres repertoire, det er, de kan slås. Kommer hajer ind på en andens territorier, svømmer de på bestemte måder, igen. Det kortslutter ind i hajens hjerne. Den går ind i det tredje program, der er til rådighed, programmet Slåskamp. Det gør de så, ikke fordi de er sure på hinanden, kun fordi deres små, primitive, dumme hajhjerner er blevet stimuleret til at gøre det, de gør lige nu og her. Og i det her tilfælde, altså at slås. Hajen er et stykke automatik. Skal sandheden frem, så er hajen ikke andet end et stykke svømmende tarm, med ind i den ene ende af systemet, rundt ind i systemet, ud i den anden ende. Det er, hvad den hvide haj har at byde på her i tilværelsen. Og den hvide haj, som jeg sagde, deler sin primitive hjerneaktivitet med langt, langt de fleste dyr her på jorden. Krybdyr, padder, fisk, visse fuglearter, langt fra alle fuglearter, men visse fuglearter, specielt inden for slægten hønsefugle, alle disse dyr har en fuldstændig afgørende begrænsning i forhold til os mennesker. De her dyr, de kan ikke lære noget som helst. De her dyr, de er fuldstændig lige så dumme, når de dør, som de var den dag, de blev født. Man har aldrig nogensinde set en samling dresserede høns i cirkus. Man kan ikke lære en hønseflok noget, vi mennesker gider at kigge på. Og fasanbilledet her, det viser helt klart, hvor galt det rent faktisk står fat. Det her ansigtsudtryk, man kan kalde det, hvad foregår der ansigtsudtrykket, det er det ansigtsudtryk, en fasan bliver født med. Det er det ansigtsudtryk, en fasan går gennem tilværelsen med. Det er det ansigtsudtryk, en fasan har på, den dag den dør. Der bliver stillet et og kun et spørgsmål i en fasans tilværelse. Spørgsmålet lyder, hvad foregår der? Og aldrig, aldrig nogensinde er fasanen bare i periferien af en besvarelse af det spørgsmål. Det her, det er et meget, meget dumt dyr. Har man en dag, hvor selvtilliden er i bund, og det har vi vel alle, gå ud, kig på nogle fasaner. Det kan kun give det hele et løft. Jeg har sommerhus på Sejerø. Der er rigtig mange fasaner. De står i vejkanten. De står, venter på, at bilerne kommer kørende. Og så løber det ud. Det er så jammerligt. Og man kan fuldstændig diskret deres kongelige højhed tillade sig at gøre opmærksom på, at fasanjagt nok ikke hører til de mest krævende af vores jagtdiscipliner. Det eneste, man kan trøste sig med, det er fasanen selv. Den kan ikke mærke forskel. Der er fuldstændig mørkt og stille inde i hovedet på en fasan. Både før og efter, at prinsen han har været der. Det er som sagt dumme dyr. Og man kan med al ret spørge sig selv, hvorfor skal jeg i et foredrag om hjernen, virkeligheden og psykiatriske symptomer overhovedet høre om de her dumme dyr? Det skal man, fordi de her dyr, de har efterladt deres arvegods i vores menneskehjerne. Her, menneskehjernen i længdesnit, det gult markerede område, den del af vores hjerne, krybdyrhjernen, vi har arvet fra hønen, hajen og fasanen, det er den del af vores hjerne, der styrer vores drift og instinkter. Det er her, det bliver afgjort, hvad vi mennesker grundlæggende interesserer os for. Og det vi mennesker grundlæggende interesserer os for, det er fuldstændig det samme som det, der optager den hvide haj. Det drejer sig om sex, mad og magt. Der kan være en lille variation mellem kategorierne alt efter alder, men alle vil kunne finde et område, hvor interessen den umiddelbart bliver vagt. Første vil jeg sige, vigtig bonusinformation. Krybdyrhjernen ligger dybt inde i vores menneskehjerne. Det er et stykke arvegods fra tidligere tider. Den bestemmer over langt, langt mere, end vi mennesker i grunden bryder os om at tænke på. Der er rigtig meget irrationel menneskelig adfærd, der lige pludselig bliver forståelig, når man ved, at vi har dette primitive stykke arvegods liggende helt centralt. Vil man gerne, men det vil man ikke, men vil man gerne se krybdyrhjerner i fri dressur, så gå ud i nattelivet sådan en fredag aften. Der finder dem i hvert fald der, hvor jeg bor, i et meget, meget højt tal. Men det er, og det må jeg understrege, kedelig form for hjerneaktivitet. Skal man op i noget mere interessant, så skal vi op i dyrerigets kongefamilie, så skal man op i vores familie, så skal man op i pattedyrsfamilien. Her er der helt andre boller på suppen. Man kan se hjernens udviklingshistorie som en lang rejse mod højere og højere grader af frihed. Og vi pattedyr, vi har fået det første afgørende skridt på rejsen mod frihed. Vi har fået evnen til at træffe en aktiv beslutning. Vi kan møde en udfordring her i tilværelsen, os pattedyr. Vi kan aktivt vælge mellem forskellige handlemuligheder. Og det gør os i stand til at ændre adfærd over tid. Det gør os i stand til at tage ved lære af vores erfaringer. Den her frihed, den kræver styring. Den styring har vi fået i form af hjernens tre næste moduler. Pattedyrene er i stand til at tænke sig om. Pattedyrene er i stand til følelsesmæssigt at forholde sig til deres omgivelser. Og pattedyrene har denne her mystiske evne til at skabe en bevidsthedsoplevelse. Evnen til at tænke sig om, intellektuel analyse, sidder i den del af hjernen, der hedder hjernebarken. Kun pattedyrene har en veludviklet hjernebark. Normalt siger man jo, vis mig dine venner, så skal jeg fortælle dig, hvem du er. Jeg siger i dag, i aften, med noget større vægt, vis mig din hjernebark, så skal jeg fortælle dig, hvem du er. Hjernebarkens opbygning fortæller uhyggeligt meget om, hvordan hjernens ejermand gebærder sig i tilværelsen. Og jeg har, som I ser, taget illustrative eksempler med. Kaninhjernen op. Her har vi ikke ret meget hjernebark at gøre godt med. Her er der ikke ret meget hjernebark til at beskytte den lille kanin mod alle de drifter og instinkter, der ligger og koger lige nede under. Det er ikke noget tilfælde, at der er så mange kaniner her på jorden. Det her er en hjerne uden nogen former for naturlige bremseklodser. Her har vi så en hundehjerne, helt specifikt en chefhundehjerne. Flot, veludviklet, afspejlende det faktum, at chefhunden er en af de kvikkeste hunde, der findes overhovedet. Men alligevel sammenligner man hjernestørrelsen hos en af de kvikkeste hunde, der findes, med hjernestørrelsen hos en ganske almindelig dansk gris, så er det stadig en sammenligning, der falder ud til grisens favør. Grisen har en hjerne, der er større end selv den største hundehjerne. Grisen er klogere end selv den klogeste hund. Grisen er rent faktisk verdens femte klogeste dyr. Det er kun kulturelle tilfældigheder, der afgør, at det er hunden, der ligger og hygger sig foran pejsen. En torsdag aften, mens det er grisen, der ligger pakket i plastik, skåret i skiver på køleskabets nederste hylde. Grisen er bestemt ikke et dyr, der bliver værdsat efter min sag fortjeneste. Jeg skal ikke fortælle mig detaljer. Jeg henleder dog lige opmærksomheden på søkohjernen her, Brian Nielsen, og så i midten ser vi menneskehjernen, og vi ser allerede her til vores glæde og fortrøstning og stolthed. Mennesket har den mest veludviklede hjernebark. Mennesket er det dyr overhovedet med den højeste kapacitet til intellektuel analyse. Men som vi også ved, så er intellektuel analyse ikke nok, hvis man skal træffe en beslutning. Så ender det i vægelsen. Verden skal tillægges en værdi. Vi skal have nogle følelser. Følelserne kommer fra en helt anden del af vores hjerne. Det limbiske system ligger under hjernebarken. Det er aktivitet i denne her del af hjernen, der skaber udgangspunktet for alle de følelser, vi oplever ind i vores bevidsthed. Og følelserne, det er et redskab, vores hjerne giver os. Der er ikke et valg i et menneskeliv, der ikke i sidste instans er baseret på en følelsesmæssig beslutning. Vi mennesker bruger vores følelser til at finde ud af, hvor vi skal ind i tilværelsen. Vi bruger vores omtanke nogle gange til at finde ud af, hvordan vi når derhen. Det er samspillet mellem følelser og intellektuel analyse, der giver os muligheden for at træffe de rigtige beslutninger. Og I kan se, i princippet er tingene simpelt bygget op. Genmenneskehjernen i længdesnit, det gult markerede område, er i det her tilfælde vores limbiske system. Den del af vores hjerne, hvor alle vores følelser har deres udspring. Så pattedyrene, de kan tænke, de kan føle, og så har de denne mystiske evne til at skabe en bevidsthedsoplevelse. Evnen til at skabe oplevelsen af at være et eller andet i en eller anden form for virkelighed. En af menneskehjernens absolut mest avancerede arbejdsopgaver er at skabe en virkelighedsopfattelse. Og her er vi lige netop henne ved det første spørgsmål. Hvor er jeg? Når hjernen skal besvare det spørgsmål, når hjernen skal lave en virkelighedsopfattelse, så er der rigtig store områder af hjernen, der skal på arbejde. Hele det grønt markerede område, den bagerste del af hjernebakken, er sat af til at skabe en analyse af virkeligheden. Det hjernen gør, det er, at den henter information, som den analyserer, og det laver den om til en virkelighedsoplevelse. Den information, hjernen skal bruge, den får den via vores sanser. Vores hjerne har 5 fangarme, den kan sende ud i virkeligheden for at hente information. 6 fangarme, den kan sende ud i virkeligheden for information. Og det er analyse og bearbejdelse af denne sansinformation, der ender som en oplevelse af virkeligheden ind i vores bevidsthed. Og det her, det er en af hjerneforskningens 2 helt afgørende gåder. For hvordan omdanner hjernen lysindtryk
der rammer vores øjes nethinde til en oplevelse af virkeligheden inde i vores bevidsthed. Objektiv sanseinformation bliver lavet om til en subjektiv oplevelse inde i vores bevidsthed. Det her er et fantastisk stykke arbejde. Ingen ved konkret, hvordan det foregår. Der har været en hel masse modeller på banen for at forklare det her fænomen. En af de første modeller var fuldstændig simpel, helt lige ud af landevejen. Den var desværre også fuldstændig forkert. I gamle dage, der troede man, at det, der var ude i den virkelige verden, det blev spejlet ind på øjets nethinde, og man troede så, at sanseinformationen via hjernenerverne kom ned i den bagerste del af hjernen, og hernede lavede hjernen så et spejlbillede af det, øjnene så. Man troede, at den virkelighed, vi oplevede inde i vores bevidsthed, var et spejlbillede af den rigtige verden. Beroligende, men som sagt også forkert. Der har været rigtig mange revolutioner i videnskabens verden. En af de største revolutioner i hjerneforskningen blev indledt af denne lille tyske bondekone ved navn fru Büchner. Her har vi i sandhed to billeder, der rystede hjerneforskningen i sin grundvold. Og allerede inden jeg går i gang med en indviklet analyse af billederne, så kan I se, at der er noget ravruskende galt. For enten var fru Büchner ikke ret stor, eller også var vinflaskerne dengang ganske ordentligt voldsomme. Det, der imidlertid er sagen for fru Büchner og hjerneforskningen som sådan, det er, at hun havde fået to blodpropper i hjernen, og hun havde mistet evnen til at forstå, hvad hendes øjne fortalte hendes hjerne. To professoren en svamp, holdt den op foran øjnene på hende, så kunne hun ikke fortælle, hvad det var, hun så. Og det var ikke, fordi hendes øjne som sådan ikke fejlede noget. To professoren svamp og smidte den efter hende, så dukkede hun sig, som hun skulle. Men hun havde mistet evnen til at forstå, hvad øjnene fortalte hendes hjerne. Det, der var endnu mere mystisk, det var, at hvis professoren så gav hende lov til at røre svampen bare med det yderste af hendes pegefinger, så kunne hun straks på fejlfrit tysk sige, der synes der er en svamp, professor. Evnen til at forstå, hvad følesansen fortalte hjernen, var ikke gået til grund. De her symptomer kunne ikke forklares ud fra den gamle model. Man var i bedste videnskabelig tradition nødt til at smide den gamle model på mødingen, opstille en ny model. Det er den model, vi betjener os af den dag i dag. Det er en model, der tager fejl på et langt, langt højere niveau end den gamle. Det vi regner med for tiden, fordi det er sådan, det er. Det vi regner med for tiden, det er, at hjernens analyse af synsindtryk, den foregår i den bagerste del af hjernebarken, og vi ved, at denne den bagerste del af hjernebarken, den er opdelt i en hel masse højt specialiserede områder. Der er en lille del af min hjerne, som analyserer synsindtryk for farve. En anden lille del af min hjerne analyserer synsindtryk for bevægelsesinformation. Og en tredje, lidt større del af min hjerne analyserer synsindtryk for genstandsgenkendelse. Alle de elementer, et synsindtryk består af, har hver sin del af min hjerne, som hver varetager sin egen arbejdsopgave. I praksis foregår det sådan her. Står jeg på skolevejen på Sejerø, ser jeg en rød bil komme kørende imod mig, så er det fordi, der er en lille del af min hjerne, som har analyseret situationen, som er kommet frem til resultatet, det er en rød genstand. En anden lille del af min hjerne har analyseret situationen, er kommet frem til resultatet, genstanden bevæger sig hen imod dig med den og den hastighed, og en tredje lidt større del af min hjerne genkender sig genstanden som en Mitsubishi Colt 234 GLX Special. Hele dette store, komplekse synsindtryk bliver reduceret til 20-30 enkeltbeskeder, som bliver sendt ind i min bevidsthed. Inde i min bevidsthed laver hjernen så en historie, der passer til informationen, og det er denne historie, vi oplever som virkeligheden. Det fungerer enormt godt i praksis. Står vi alle sammen i vejkant der Sejø, så er vi alle sammen enige om, hvad det er, vi ser. Vi er også alle sammen enige om, at det er en dårlig idé at gå ud på vejen, vi risikerer at blive kørt ned. Men den skinbarlige sandhed er den, at ingen af os reelt ved, hvad det er, vi ser. Det eneste, vi ser, er, hvad hjernen har digtet og gættet sig frem til, på baggrund af en meget begrænset mængde sanseinformation. Langt størstedelen af det, vi oplever som virkeligheden inde i vores bevidsthed, er noget, hjernen har gættet sig frem til. Jeg har et eksempel på det her. Det er et synsbedrag. I virkeligheden burde det hedde et hjernebedrag. Det er en klassiker. Billedet af Mona Lisa. Billedet hænger på hovedet. Ellers ser Mona Lisa ud, som Mona Lisa plejer at se ud. Det er bare ikke sandheden om det her billede. Får vi lov til at se det samme billede på den rigtige led, så kan vi alle sammen se, ja, det er Mona Lisa. Men hun er da i mellemtiden pådraget sig en sjældent stofskiftelidelse. Hvad er nu det for noget? Hvordan kan det være, at vi ikke kan se, at der er noget i vejen med øjnene på Mona Lisa, når vi ser billedet på hovedet? Det er fordi, når vores hjerne ser ting på hovedet, så fungerer den dårligere, når den ser tingene på den rigtige led. Herover skal den gætte mere. Den har overskud til at genkende billedet som et billede af Mona Lisa. Den har ikke overskud til at få detaljerne med øjnene med. Derfor smækker den de øjne på, Mona Lisa plejer at have. Det er først, når billedet kommer op på den rigtige led, at den fulde historie kan fortælles. Det, der er det uhyggelige for jer og for mig, det er, at selvom jeg har set det her billede 237 gange, selvom jeg med min fornuft ved, at mine øjne ser noget andet i denne her del af billedet, end det, jeg oplever inde i min bevidsthed, så er min hjerne fuldstændig ligeglad. Den skal nok fortælle mig, hvordan Mona Lisas øjne de ser ud. Min hjerne laver om på virkeligheden for at gøre virkeligheden nemmere at forstå. Og det kan så være, hvad det være vil. Men der, hvor tingene for alvor løber af sporet, det er, når vi snakker genstandsgenkendelse. For det er sådan, at vores hjerne er skabt til at opfatte verden i forskellige mønstre. Der er forskellige ret faste fortolkningsmodeller, hjernen lægger ind for at skabe vores virkelighedsoplevelse. Jeg vil give jer et eksempel på det her. Jeg vil sige en sætning. Ej, spark med nogen. Jeg vil sige den tre gange. Anden gang her. Ej, spark med nogen. Og jeg vil sige tredje gang herude. Ej, spark med nogen. Jeg har sagt sætningen tre gange, men der vil sidde folk i salen, som ikke umiddelbart har kunne gætte, hvad det var, der blev sagt. Og det er ikke desto mindre en fuldt meningsbærende sætning. Siger I det på en lidt anden måde, er der nogen, der ejer bakken, så vi alle sammen fire gange, jeg siger sætningen, forstå, hvad der bliver sagt, ejes bakken af nogen. Sætningen har mening, hjernen genkender det ikke lige umiddelbart, og derfor bliver sætningen smidt bort, som var den. Det skal bare lige vrøv. Hjernen vil kun forstå verden efter faste skabeloner. Og lige så snart hjernen har bestemt sig for at tolke verden ind i en skabelon, så bortkaster den alle alternative forklaringsmodeller. Den her tegning er en klassiker. Enten ser man vasen, eller også ser man de to ansigter. Man kan svippe mellem de to fortolkningsmuligheder. Det der er sagen, det er, at man kan ikke se både vasen og ansigterne på samme tid. Sidder der folk i salen, som kan se ansigterne og vasen på samme tid, så kan vi tage en lille snak efter foredraget. Der står i min lærebog, at man ikke kan se vasen og ansigterne på samme tid. Det, der jo er det store filosofiske spørgsmål, det er, hvad sker der med den virkelighedsinformation, som ikke passer ind i vores virkelighedsoplevelse? Bliver den kastet bort, eller bliver den lavet om? Der er ingen, der ved, hvordan den rigtige verden ser ud. Det er fuldstændig, som det altid har været. Det eneste, vi ved om virkeligheden, det er det billede, vores hjerne skaber for os. Og det her, det har jo en direkte baggrund for en forklaring for en af de meget, meget dramatiske symptomer, som kan optræde ved sindslidelser af alle mulige forskellige former, og også optræde ved forgiftning og alt muligt andet, situationer, hvor hjernen ikke fungerer optimalt. Det er jo de psykotiske symptomer, hallucinationerne, hvor hjernen enten skaber bevidsthedsoplevelser, uden at der er sansemæssigt belæg for det, man hører for eksempel stemmer, selvom der ikke er nogen, der taler til en, eller at hjernen laver en virkelighedsopfattelse, som ikke passer ind i den virkelighedsopfattelse, som flertallet har, og som ovenikøbet ofte er en meget, meget ubehagelig virkelighedsopfattelse. Der er det sådan, at denne her etablering af en virkelighedsoplevelse på et eller andet sted foregår usikkert, på et eller andet sted løber af sporet. Vi har alle sammen i varierende grad problemer med at skabe en fuldstændig perfekt virkelighedsopfattelse. Jeg kan ikke kende forskel på højre og venstre. Det er meget, meget nemt, der har med at gøre. Jeg venter bare, hvis folk siger til højre, så kigger jeg bare på, hvad de andre gør, og så går jeg efter dem. Det er en form for virkelighedsopfattelsesdefekt, som er meget, meget nem at håndtere. Men hvis den sidder, jo længere nede det sidder grundlæggende, jo mere usikkert, grundlæggende usikkert, kan ens virkelighedsbillede være. Og det er klart, at en usikker virkelighedsopfattelse af alle mulige forskellige former, det vil også have en enorm stor indflydelse på den måde, man møder tilværelsen. Og alle vil have oplevet, at hjernen har haft en usikker virkelighedsopfattelse, næsten alle i hvert fald, hvis man har haft høj feber, eller hvis man har været i nogle andre situationer, der har man kunne opleve det her, at det hele opleves på en anden måde, end det burde opleves. Og det er i hvert fald en del af det sted, man skal finde forklaringen i de her symptomer. Og hvis man så kigger på det andet spørgsmål, som hjernen skal besvare for at fungere perfekt, nemlig spørgsmålet, hvad gør jeg, så kan man igen se et meget, meget stykke avanceret arbejde med nogle meget, meget udbredte muligheder for at give problemer, hvis det ikke fungerer fuldstændig perfekt. En af hjernens allervigtigste og allermest komplicerede arbejdsopgaver, udover at skabe en virkelighedsopfattelse, er at rette vores opmærksomhed mod de rigtige ting i vores omgivelser. Vi skal hele tiden finde den rigtige grad af koncentration. Vi skal hele tiden rette vores opmærksomhed mod de ting, der betyder noget. Min hjerne bliver bombarderet med sanseindtryk. Det er kun ganske få af disse sanseindtryk, der når ind i min bevidsthed. Jeg har et eksempel på det her. Det er en opgave. Det er en meget, meget gudartet opgave, engelsk sætning, ikke nødvendigvis meningsbærende. Om et øjeblik, så vil jeg bede jer om, uden at sige resultatet højt, i løbet af 10 sekunder, at tælle, hvor mange F'er der er i den her sætning. I skal ikke sige resultatet højt. I får 10 sekunder, hvor mange F'er er der i sætningen. Og vi begynder nu. Og vi slutter nu. Og jeg kan sige, at da jeg skulle løse opgaven, der talte jeg 4 F'er. Der er folk i salen, der har talt 5 F'er. Men det er formentlig de færreste af jer, der har talt alle 6 F'er. De er der. Jeg bad specifikt jeres hjerne om at rette opmærksomheden mod F'erne. Men alligevel så har der siddet hjerner nede i salen, som har sagt til sig selv, det der F'er, der er ikke nogen, der har brug for at kende noget som helst. Det dernede, det er spild af tid. 4 F'er, færdig arbejde, videre til næste arbejdsopgave. Der er så mange sansindtryk, som rammer vores hjerne, som ikke når ind i vores bevidsthed. Og sådan er det også med vores indre liv. Man kan måle sig frem til ret præcist. Hey, jeg har sgu eksemplet. Et andet eksempel på det med den sætning, det er sgu eksemplet, det er klassikeren fra hjerneforskningens verden. Her forestiller man sig, det kan for eksempel være mig, at jeg er ude og gå en tur, jeg går i mine egne tanker, tænker på, hvad jeg skal spise til aften, og pludselig så opdager jeg, det ene snørebånd, det er gået op. Hvad er det konkret, der er sket? Jo, der er sket det af min hjerne. Mens den har serviceret min bevidsthed med tanker omkring, hvad jeg skulle have spist til aften, så har den udført en hel masse arbejdsopgaver i det skjulte. En af dem er, at den hele tiden kontrollerer, mine sko trykker på fødderne på den rigtige måde. I det samme øjeblik trykket ændrer sig på den ene fod, så bliver der sendt et flag op i min bevidsthed. Kig lige ned, kammerat, der er problemer på højre flanke. Det gør jeg. Og problemet bliver løst. Der er, og man bliver tosset i hovedet, hvis man tænker for meget over det. Der er så mange sanseindtryk, der når vores hjerne, som ikke kommer ind i vores bevidsthed. Og det er, som jeg sagde før, fuldstændig på samme måde med vores tankeliv. Man kan regne sig frem til, måle sig frem til, at vi mennesker maksimalt kan have 3 fulde tankespor kørende i vores bevidsthed på samme tid. Det betyder, at de tanker, vi har inde i vores bevidsthed, det er kun toppen af isbjerget. Nedenunder ligger der en enorm mængde ubevidst tankeaktivitet. Tankeaktivitet, som er fuldstændig konkret, som har en enorm stor betydning, når hjernen træffer sine beslutninger, men altså tanker, der er der, uden at vi som mennesker er klar over, at de er der. Man kan sammenligne hjernen med et badekar, fyldt med tanker. Det er kun få af de tanker, der svømmer rundt i vores badekar, som bliver hentet ind i vores bevidsthed, som bliver tænkt på en måde, hvor vi er klar over, at vi tænker dem. Og her, i forben begge to, er vi fremme ved hjerneforskningens andet store, guddommelige spørgsmål, gådefuldt spørgsmål. Hvad er det for nogle mekanismer inde i min hjerne, der afgør, hvilke tanker, der skal ind i min bevidsthed? Det er fuldstændig afgørende for mig, hvilke tanker, der bliver proppet ind i min bevidsthed. Jeg kan som menneske kun tage stilling til de tanker, jeg ved, jeg tænker. De mekanismer, der afgør, hvad der skal ind i min bevidsthed, har en afgørende betydning for, hvem jeg er, hvilke valg jeg træffer i tilværelsen. Der er ikke en eneste alvorlig sindslidelse, som ikke i sidste instans kan bringes tilbage til problemer med at få tankestrømmen til at køre på den rigtige måde, problemer med at få tankerne til at blive afviklet på den rigtige måde. Ingen kender noget til de her processer. Det man ved, det er, at hjernen arbejder med et energiforbrug, der svarer til 15 watt. Det er ikke ret meget. Det koster ikke mere at have en menneskehjerne kørende, end det koster at have en elsparepære lysende inde i et kosteskab. Men det er sådan, at det kun er ganske, ganske lidt af hjernens aktiviteter, som vi som mennesker er i kontakt med. Min hjerne bombarderes med sansindtryk, kun få når ind i min bevidsthed. Min hjerne er fyldt med tanker, kun få bliver tænkt på en måde, så hvor jeg ved, jeg tænker det. Det vi har inde i vores bevidsthed, den kontakt vi har med vores hjernes arbejde, er kun en ganske kortfattet kopi, arbejdskopi af det, der reelt foregår. Og der er helt klart en masse ting, der har, som jeg sagde, at gøre med, at hjernen ikke kan få de her ting til at fungere fuldstændig upåklageligt. ADHD, koncentrationsproblemer, det er jo et under, at vi mennesker normalt er i stand til hele tiden, næsten hele tiden, at regne ud, hvor vi skal rette vores opmærksomhed hen. Det er et enormt analysearbejde, der ligger til baggrund for, at man kan holde koncentrationen rettet mod de rigtige ting. Og det kan ikke undre, at der er rigtig mange mennesker, der har så svært ved det her, at det kan blive et problem. At man har svært ved lige netop at finde de rigtige sansindtryk i den vrimmel af indtryk, der rammer hjernen, at man har svært ved at koncentrere sig om de rigtige tanker i den vrimmel af tanker, der flyder rundt ind i vores hoved. Der er ikke noget, der kan siges at være i nærheden af nogen forklaring. Vi ved meget lidt om, hvordan de her funktioner foregår, men der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvor indviklet det er, og hvor besværligt det er, hver gang det ikke fungerer optimalt. Men det fungerer stort set så godt nok. Det er i hvert fald det, der gør, at vi pattedyr er i stand til at have vores bevidsthedsoplevelse, have den her evne til at træffe en aktiv beslutning. Det er det, der gør os pattedyr til dyrerigets mentale kongefamilie, men det er jo med pattedyrfamilien, som det er med alle mulige andre familier. Der er familiemedlemmer, der har stået lidt længere frem i køen, da de mentale egenskaber blev uddelt. Og vi mennesker, vi er jo de klogeste dyr af dem alle. Og hvad er det så helt præcist, vi mennesker har, som dyrene ikke har? En af tingene, det er jo den store hjerne. Sådan en chimpansehjerne, den vejer på en god dag 350 gram. Menneskehjernen, den er 4 gange så stor. Der kommer nu, og det kan jeg lige så godt sige, som det er, kontroversiel oplysning. Det er fuldstændig videnskabeligt dokumenterbart, det der kommer op på tavlen om et øjeblik. Jeg kan kun anmode om god ro og orden i lokalet. Jeg lover og garanterer, at alting nok skal ind i den bedste fod og gammel. Men det er altså et videnskabeligt uigendriveligt faktum, at kvindehjernen i snit vejer 1250 gram, mens mandehjernen i snit vejer 1325 gram. Mandehjernen er større end kvindehjernen. Jeg siger det igen. Mandehjernen er større end kvindehjernen. Er man i tvivl, så kan man anskaffe sig en badevægt. Den skal være digital. Man kan måle og veje. Man vil komme frem til det samme resultat hver eneste gang. Jeg siger det nu 3. gang. Mandehjernen er større end kvindehjernen. Er det så, skynder jeg mig til for et udtryk for, at vi mænd er klogere end jer kvinder? Nej. Der var ingen tvivl. Svaret var helt klart nej. Det er fuldstændig korrekt. Svaret er nej, nej, nej. Var det tilfældet? Så vil jeg ikke stå heroppe ubeskyttet med den slags informationer. Nej, størrelsesforskellen er udelukkende et udtryk for, at vi mænd har meget større muskler end jer kvinder. Vi mænd er, uden undtagelse, udstyret med en ganske imponerende muskeldragt. Den kan sidde forskellige steder på kroppen, men den er der. Det kræver ganske lidt hjerneaktivitet at styre disse mægtige muskelmasser. Og det er sådan, mine damer, at hvis man korrigerer hjernens størrelse for muskeldragtens størrelse, så fremkommer det rent faktisk, at kvindehjernen er en lille bitte smule større end mandehjernen. Og det, ja. Det kan vi da alle sammen glæde os over. Der kan også sidde rundt omkring i hjørnerne et par få stykker, der i deres stille stunder kan fundere lidt over, hvad denne lille bitte smule så bliver brugt til, men det er noget håndtaske, det er noget sko, vi ved det ikke rigtigt. Men som I mænd bilder os ind, så er det jo slet ikke størrelsen, det kommer ind på. Der er nogle helt konkrete egenskaber, der gør os mennesker i stand til at løfte os ud over dyrenes evne. Og en af de ting, vi mennesker kan, som dyrene ikke kan, det er, vi kan være kreative. Vi mennesker kan tænke ting, der aldrig nogensinde har været tænkt før. Vi kan få gode idéer. Det her, det kommer jeg tilbage til, har været en af de absolutte drivmidler i menneskets kulturhistorie. Men der er en egenskab, der mere end noget andet har været vores arts våben i kampen for overlevelse. Den ting, der mere end noget andet adskiller os fra dyrene, det er vores evne til medfølelse. Mennesket er det eneste dyr, der kan regne ud, hvad der foregår inde i bevidstheden hos et andet individ. Vi kan med meget, meget stor akkuratesse og præcision regne ud, hvordan vores adfærd påvirker vores omgivelser. Vores evne til medfølelse er baggrunden for vores avancerede sociale egenskaber, er nøglen direkte til alle vores kulturelle samarbejdsaftaler. Evnen til medfølelse udspringer fra den smukkeste del af menneskekroppen, pandelappen. Her i denne del af menneskehjernen sidder evnen til at opføre sig ordentligt i en indviklet social sammenhæng. Og denne her evne, det er det aller sidste modul, der kommer til i menneskehjernens udviklingshistorie. Det sker for bare 75.000 år siden. Vi mennesker har kun været her på jorden i 75.000 år, og det er ingen tid. Sammenligner man jordens alder med en flyrejse fra New York til Aalborg, så svarer den tid, vi mennesker har været med på turen, til distancen fra flyvemaskinen og ned på landingsbanen. Vi er tidsmæssigt en fuldstændig ligegyldig parentes i jordens historie, og alligevel har vi mennesker i den tid, vi har været her, været i stand til fuldstændig at ændre reglerne for, hvordan livet det udspiller sig. Før menneskehjernen, der var det de gener, der tilhørte den mest levedygtige krop, der overlevede. Efter menneskehjernen, der er det de gener, der tilhører den mest levedygtige kultur, der overlever. Var jeg født i Zimbabwe, ville mine chancer for at overleve være dårligere, end hvis jeg var blevet født i Danmark. Det er det sted, man bliver født. Det er ens kulturelle tilhørsforhold, der afgør ens mulighed for at leve eller dø. Det betyder, helt konkret, efter menneskehjernen behøver vi ikke længere vente på, at kroppen følger med. Udviklingen kan foregå fuldstændig lige så hurtigt, som de gode idéer tillader det. Og det her har givet os mennesker en fuldstændig enestående skæbne. Det begynder alt sammen nede i Afrika. Alle mennesker her på jorden stammer fra fælles forfædre, der for bare 75.000 år siden rejste fra Afrika, spredte sig ud over det hele. Og det betyder, at vi fortsat er i den aller nærmeste familie. Tager jeg min far i hånden, tager han sin far i hånden, går vi 3.000 generationer tilbage, så står vi alle sammen og holder den samme forfædre i hånden nede i Afrika. Vi er helt konkret så nært genetisk beslægtet, os mennesker. Der er større genetisk variation i en enkelt chimpanseflok, end der er i jordens samlede totale menneskehed. Så vi er en familie. Men vi er også en familie, der har spredt os ud over hele jorden, som har delt sig op i en hel masse forskellige kulturer. Denne rejse er foregået i et meget ujævnt tempo. Her, jordens samlede befolkning som funktion af tiden, som I kan se de første 70.000 år, vi er her, der sker ikke det store. Jordens befolkning svinger på mellem 2 og 5 millioner mennesker. Det er, hvad jorden kan brødføde, hvis man skal ernære sig ved at samle muskusokser og rødder sammen. Først for 10.000 år siden kommer der gang i butikken. Mennesket kommer på sin første gode idé, vi finder på det med landbruget. Nu kan der bo mange mennesker på et lille areal. Nu er der mulighed for bydannelse og civilisation. Vi kan samarbejde på et højere niveau, medføre en frisættelse af menneskelig tankeaktivitet, afspejler sig i befolkningstallet, som i løbet af de næste 10.000 år stiger fra 5 millioner op til 120 millioner, hvor det ligger for 500 år siden, da jorden, da menneskene, så får den næste gode idé. Vi finder på naturvidenskab, teknik, maskiner, der kan gøre arbejdet for os. Igen en revolution, der afspejler sig i befolkningstallet. I løbet af de sidste 500 år er jordens befolkning steget fra 120 millioner op til de nuværende 7 milliarder mennesker. Den kurve er fuldstændig enestående i dyreverdenen. Her har vi en dyreart, også mennesker, der ved at samarbejde, som ved at få gode idéer, har været i stand til at løfte sig op over naturens begrænsninger, og vi står i vor tid midt i den næste store revolution. Det er igen opfindelser, der gør det muligt. IT-teknologi, massetransport, massekommunikation. Vi mennesker læser de samme nyheder, bruger de samme computerprogrammer, interesseres for de samme berømtheder. Vores verdensbillede bliver mere og mere ens. Vi rejser på kryds og tværs. I løbet af de næste 100-200 år vil jordens befolkning for alvor begynde at blive blandet op. Vi vil finde ud af at samarbejde under en eller anden fælles samarbejdsaftale. Den familie, der rejste fra Afrika, spredt ud over hele jorden, delt sig op i forskellige kulturer igen ved at finde sammen. Og hver gang vi mennesker finder ud af at samarbejde i større enheder, medfører det en enorm frisættelse af menneskelig virkekraft. Der er ingen, der i deres vildeste fantasi kan regne ud, hvordan fremtiden ser ud. Men én ting kan man sige, for os, der bor i den her del af verden, der har det aldrig været nemmere, det har aldrig været sjovere, det har aldrig været mere behageligt at være menneske, end det er at være menneske i vore dage. Disse fire østrigske fruer, de havde ikke holdt længe i stenaldertidens Afrika. De var blevet taget af sabeltigeren. Her kan de ligge fuldstændig trygge og roligt. Der kommer ingen at genere dem. Og det smukke er, kommer der nogen at genere dem, så skal vi andre nok passe på dem. De ligger helt konkret som et monument over, hvor langt vi mennesker er kommet i den korte tid, vi har været her på jorden. Men der er ting, som er sket. Der er nogle bivirkninger ved, at vi mennesker har rejst så langt på så kort tid. Der er nogle bivirkninger ved at have en hjerne, der i princippet er bygget op på arvegods fra dyr, der lever en helt anden tilværelse end os. Og hvis man for eksempel kigger på en anden sindslidelse, som der ikke har været snakket om i det her foredrag nu, nemlig depressionen, så er det ret indlysende. Ikke hvad det er, der går galt, for det ved vi ikke, men det er ret indlysende ud fra en hjernebetragtning, hvor problemet må være lokaliseret. Fordi, som jeg forklarede, det er sådan, at der er en analyse af virkeligheden, der foregår op i hjernebarken. Det er den faktuelle analyse, og så er der en følelsesmæssig analyse, der foregår nede i det limbiske system. Dernede, hvor følelserne sidder. Dernede, hvor verden bliver analyseret ud fra en følelsesmæssig betragtning. Og der er det jo, at det her, det er ikke en maskine, vi snakker om. Det er et stykke biologi. Det limbiske system, det fungerer ikke fuldstændig stabilt. De fleste af os kender til at vågne en mandag morgen og synes, det hele er dødssygt. Der er ikke nogen rigtig grund til det, men man gider ikke noget som helst. Det er fordi det limbiske system, det er sådan lidt nede i knæ, så kommer det forhåbentlig op i omdrejninger i løbet af dagen, og når man skal hjem fra arbejde, så er den ved at være der, så er humøret sådan lunde. Det der sker, vi ved ikke præcis, hvad det er, der sker, men det der sker, firkantet sagt, når man får en depression, det er, at det limbiske system bliver slået så meget ud af kurs, at vurderingen, at analysen af virkeligheden bliver så negativ, at man ikke kan få tingene til at hænge sammen i dagligdagen. Limbiske system, det er der, hvor følelserne sidder, og det limbiske system har en enorm magt over vores velbefindende. Og det har et stort problem, som hænger sammen med, at vores menneskehjerne, den er meget, meget gammeldags. Den er skabt der for 75.000 år siden, og den har ikke udviklet sig en tødel siden da. Og dengang i stenalderen, der var der alt mulig grund til at være bekymret. Der var farer, der lurede over alt. Derfor er vores hjerne meget hensigtsmæssigt blevet programmeret til at analysere virkeligheden skeptisk. Hver gang vi møder noget, som vi ikke kender til, så har vores hjerne en indbygget tendens til at analysere det angstfyldt. Det betyder, for eksempel, hvis jeg går en tur hjemme på Frederiksberg, hvis jeg møder en skikkelse, så siger min fornuft til mig, det er en skikkelse, men min følelse vil sige, det er en trussel. Det er irrationelt. Det er ikke en trussel, det er en mand, der er ude og gå tur med sin hund, men min hjerne er programmeret til at analysere ting, som den ikke umiddelbart kan identificere som noget potentielt skræmmende. Vi lever på mange måder følelsesmæssigt, som vi var i stenalderen. Og det er et problem i moderne tider, hvor der ikke er ret meget konkret at være bange for. Der er ikke ret mange farer, der truer. Det eneste reelle farlige i Danmark, det er trafikken, og den er vi fuldstændig ligeglade med. Så der er inde i vores hjerner, hos mange af os, et overskud af angst. Hjernen er bekymret, det er den skabt til at være, men den har ikke rigtig noget at være bekymret for. Vi kan se det her afspejle sig i det offentlige rum. Der er altid i medierne en eller anden ting, som vi alle sammen er bekymret for. Det varierer med jævne mellemrum, så glemmer vi, hvad det var, vi var bekymret for i sidste måned, men der er altid et eller andet. I går der var vi alle sammen bekymret for, at grækerne nu gik fuldstændig bananas. I dag har de vist fundet ud af det, så må det være noget andet. Men der er hele tiden et eller andet, som vi alle sammen er bekymrede for. Og det fungerer både på det kollektive plan, men det fungerer jo også for os som enkelte individer. Der er, ligesom der er forskel i øjenfarve, også forskel i den måde, det limbiske system fungerer på. Og der er nogen, som har et limbisk system, som har en meget, meget høj evne til at analysere virkeligheden på en bekymret måde. Og det er den direkte forudsætning for, at der er mange mennesker i dette land, som har en nedsat livskvalitet på grund af angst i alle mulige forskellige fremtrædelsesformer. Det er fordi, at deres limbiske system har en tendens til at analysere virkeligheden negativt, og det er selvfølgelig noget, der virker i samspil med omgivelserne. Fordi det, man skal huske på, det er, at alle de her ting, jeg har sagt her i aften, det er en grov oversigt over det, vi ved om, hvad hjernen funktionsmæssigt har at bidrage med til alle de her ubalancer. Men alt, der fungerer inde i vores sind, er jo en blanding af fysiologi, en blanding af hjerneprocesser og så psykologi. Det, som hjerneforskningen i meget, meget stor udstrækning finder ud af i de her år, det er, at hjernen hele tiden ændrer sig fysisk. Hjernen består af nervecelleforbindelser. Det er den måde, hjernen består af nerveceller. Det er den måde, nervecellerne forbinder sig med hinanden på, der afgør, hvordan vores hjerne fungerer. Og hver gang vi lærer noget nyt, hver gang vi bliver påvirket af vores omgivelser, så bliver der dannet nye nervecelleforbindelser. Det betyder, at den hjerne, jeg står her med, den hjerne, I sidder dernede med, er et blandingsprodukt af det, I blev født med, og så summen af alle de påvirkninger, I har været udsat for gennem jeres tilværelse. Så hjernen er påvirket af alt det, den har været udsat for. Så alle de her ting, det er noget, der foregår i samspil med omgivelserne. Det er umuligt at afgrænse det ene fra det andet. Men der er nogle ting, nogle arbejdsopgaver, hjernen skal udføre, og hvis de ikke bliver udført fuldstændig perfekt, så kan det medføre store problemer, og det er det, man ser nogle gange. Og med de her ord, der vil jeg i hvert fald foreløbig holde en pause. Og det vil jeg gøre, fordi at nu har jeg været igennem de to absolut vanskeligste emner, jeg har på repertoiret. Det er som sagt også de to store hjernespørgsmål. Så nu kan jeg med god samvittighed sige, at I ved nok om menneskehjernen til at få et 6-tal til medicinsk embedseksamen i neurofysiologi. Det er et kvalificeret udsagn. Nu er der så mulighed for at forbedre karakteren. Det kan I gøre ved at stille spørgsmål. Jeg har indtil for nylig hævdet, at jeg kunne svare på alt, der havde med hjernen at gøre. Det har så vist sig ikke at være tilfældet, men jeg kan svare på det meste. Og hvis I ikke har nogle spørgsmål, så har jeg taget nogle med hjemmefra, og dem kan jeg svare på alle sammen. Men det er mest underholdende for alle parter, hvis I har nogle spørgsmål. Og jeg ved, at det første spørgsmål, det kan være det sværeste, men det er hermed heropfra også udnævnt til at være det mest ærefulde. Og selvom det er gruppeeksamen, så kan jeg jo stadig godt have nogle små personlige kæledækker, så jeg ved ikke, hvem der vil have lov til at stille det allerførste ærefulde spørgsmål. Fruen dernede, du skal tale højt, så gentager jeg det. Spørgsmålet går, er det rigtigt, at en depression brænder ud af sig selv? Ja, det er det. Det kan tage rigtig, rigtig lang tid. Hvis man får medicin for det, kan det i mange tilfælde afkorte tiden og også hjælpe på symptomerne. Men det er rigtigt, at en depression brænder ud af sig selv. Så er der så nogen, hvor der så er en forøget risiko for, at den kommer igen senere hen. Men i princippet, så brænder den ud af sig selv. Og det er en af de få ting, man kan klamre sig til, mens det er der, at folk fortæller en med sandheden, at det holder op på et tidspunkt, selvom man ikke føler det. Er det i orden? Yes. Karakteren er på vej op. Det var godt. Er der flere spørgsmål? Ja, fru. Hvad er det, hvor galt, når der kommer skizofreni og hjernen? Hvad er det, der går galt, når der kommer skizofreni ind i hjernen? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er et spørgsmål, som vi slet ikke kan besvare. Og jeg tror, det første, man skal gøre sig klar, det er, at det, vi kalder skizofreni i dag, det er sikkert en hel masse forskellige tilstande, som er proppet ned i en stor kasse, som vi kalder skizofreni. For det er jo sådan, at når vi ikke præcist ved, hvad det er, der går galt, når de her sindslidelser opstår, så kan vi kun finde ud af det ved at beskrive symptomerne. Så skizofreni består garanteret en hel masse forskellige sygdomme, som vi kalder det samme. Det, man kan sige typisk, der går galt, det er dels, at virkelighedsopfattelsen ikke fungerer, som den gør hos flertallet. Hos mange patienter, de hører stemmer for eksempel, eller oplever virkeligheden på en anden måde, hvilket er meget pinefuldt. Så er der noget andet i de typiske tilfælde, som også er et problem, og det er, kan man sige, at kontakten mellem tankelivet og følelseslivet fungerer ikke fuldstændig gnidningsfrit. At man kan firkante, det kan jeg jo ikke sige, for jeg ved ikke, hvordan det er, men sådan som jeg får det beskrevet, at man har svære ved at mærke sine følelser, man har svære ved at være i kontakt med sine følelser. Det fungerer ikke fuldstændigt. Og så kan der også være nogen, som har skizofrene patienter, som har problemer med at få tankerne til at bare flyde i sådan en forståelig strøm, hvor det myldrer rundt tankerne. Så alt efter, hvordan det er, så kan man få alle mulige meget ubehagelige tilstande, som har at gøre med, at virkelighedsopfattelsen ikke er ordentlig, og at tankerne flyder på en forvirrende måde. Så det er meget ubehageligt at være til stede. Men vi ved ikke overhovedet præcis, hvad det er. Og jeg er sikker på, at det er en hel masse forskellige ting, vi kalder det samme. Er det i orden? Ja. Yes. Fruen? Hvad er det, der gør, at nogen oplever, at det er lettere at tanke, og det her, men det der med vinterdepressioner? Hvad sker der i hjernen, når folk de alligevel oplever, at en lysmaskine gør det gladere? Det er spørgsmålet går på, hvad er det, der sker, ret mig, hvis jeg siger det forkert, hvad er det, der sker, når man får en vinterdepression? Hvorfor får man det?
Hvorfor kan man hjælpe det med
ja. Hvordan kan det være, man kan hjælpe det med en lysmaskine? Det er fordi, vi stammer fra Afrika. Det er det korte svar. Det vil jeg gerne uddybe. Vi opstod nede i Afrika. Nede i Afrika, der er dagen 12 timer, og natten er 12 timer. Vores hjerne er skabt til et døgn, som består af halvdelen mørke, halvdelen lys. Vores døgnrytme, vores aktivitetsniveau, er meget, meget skarpt styret af mørke og lys. Der er nogle nerveceller, der går fra øjnene direkte ind til nogle grundlæggende områder i vores hjerne. Så det, der sker, når man rejser for højt mod nord, helt fysisk konkret, når det bliver efterår, og dagene bliver kortere, det er, at man får lysmangel. Og hos nogen, ret mange, der manifesterer denne lysmangel sig som en tendens til depressive symptomer. Og der er det helt klart, at når man sætter sig foran lysmaskinen, så får hjernen det, den mangler. Så får den det lys, den fik dengang, den boede nede i Afrika, inden at den var tosset nok til at forvilde sig helt op nordpå, hvor lyset forsvinder. Og man kan opleve den her magt, lyset har over hjernen, også med jetlag, når man rejser på tværs af tidszonerne. Og man kan også opleve det, at mange mennesker har svært ved at sove om sommeren, når nætterne er for lyse. Det fungerer ikke helt superklart. Så det er direkte et resultat af det. Er det i orden? Yes. Fruen?
Hvordan kan det så være, at man får forårsdepressioner?
Det er Det kommer en forklaring, som er lidt hjemmebrygget, tror jeg. Men det er måske nogle gange, fordi at man har gået rundt, hvis man har været dårlig humør, det ikke helt har fungeret, så man går rundt og skylder dem. Det er fordi, det er vinter, og nu bliver det snart forår, og så bliver det hele bedre, og så er alt i orden. Og når det så bliver forår, og det stadigvæk bliver ved med at være dødssygt, så er det ligesom, at så mister man det håb, at det nu forsvandt, når lyset kom. Det kan være derfor, det kan også være noget andet. Men der er ikke så ren en forklaring som derovre for forårsdepressionerne, som der er for efterårs. De er heller ikke så hyppige, heldigvis. Er det i orden? Godt. Fru? Det er jo et topspørgsmål, jeg kan svare på dem helt konkret. Er der forskel på A- og B-mennesker? Ja, det er der. Det er sådan, at hvis man går ned i en jordhule, hvis man går ned i en jordhule uden et ur, det er dumt, jeg ved ikke, hvor man skulle gøre det, men hvis man gør det, går ned i en jordhule uden et ur, så vil man indrette sig i en døgnrytme, som er styret 100% af hjernen. Og de fleste af os vil indrette sig i en døgnrytme, som er 24,5 timer. Lidt længere end det rigtige døgn. Så er der nogen, der vil indrette sig i en døgnrytme, der er 24 timer. Det er A-menneskerne. De har en naturlig døgnrytme. Og så er der B-menneskerne. De vil indrette sig med døgnrytme på 26, 27, 28 timer. De har hele tiden et døgn, der er lidt længere end det rigtige døgn. De har en tendens til at gå lidt for sent i seng hver eneste dag, hvis de ikke holder sig selv i ørerne. Så det er simpelthen den der indre rytme, som er indstillet forskelligt hos forskellige mennesker. Der har B-menneskerne jo en tendens til at sige, at de er mere kreative. Det er de ikke. De har bare en længere døgnrytme. Og det, man kan få udledt af det her, det er, at hvis man skal sende to folk ned i en jordhule, så skal det ikke være et A-menneske og et B-menneske, fordi så kommer der skænderi om, hvornår lyset skal slukkes. Det skal være sådan. Er det i orden? Yes. Ja. Jo, i brugen. Kan man optræne empati ved autismebørn? Der vil jeg som udgangspunkt sige nej. Meget firkantet. Men det er sådan, at en af hjernens... Man tror jo altid, at hjernens... Det mest avancerede hjernearbejde, det er sådan noget med at løse matematiske formler eller tænke på filosofiske gåder. Det er ikke det, der er det mest avancerede. Det, vi bruger langt mest hjerneaktivitet til, det er i virkeligheden at opfatte sociale signaler. Og det udmønter sig ikke i nogen klar erkendelse. Det udmønter sig bare en intuitiv fornemmelse for, hvad man skal gøre. De fleste af os tænker ikke over at gøre de rigtige ting. Vi gør det bare. Det falder os naturligt. Men det er et meget, meget avanceret stykke hjernearbejde. Det kræver 10 gange mere hjerneaktivitet at få mig ned i Føtex sådan en lørdag formiddag og tilbage igen, uden at blive uvenner med nogen, end det kræver at løse pi med 4.000 decimaler. Det er det, hjernen arbejder hårdt med. Og typisk ved autisme, der vil der være i forskellige grader problemer for hjernen med at læse de her sociale signaler. Og det betyder så, at man skal til at løse problemerne bevidst. Man skal kigge på, hvad de andre gør, for på den måde at gøre det samme. Det intuitivt forsvinder. Jeg havde engang en patient, som jeg aldrig glemmer, som var enormt kvik. Han havde ikke han havde ingen situationsfornemmelse overhovedet, men han kunne se og aflæse folk så præcis, så han kunne gøre det samme som de andre. Man lagde ikke mærke til det. Men når man hørte ham fortælle om, hvordan hans dagligdag var, så blev man fuldstændig forpustet, fordi han skulle hele tiden holde øje med, hvad der foregik for at være med. Så som udgangspunkt vil jeg sige, at meget firkantet sagt, der er mange nuancer i det her, men der vil jeg sige, at det er noget, som er svært til at genoptræne. Men det, man kan træne og genoptræne, det er jo så evnen til bevidst at aflæse det, og evnen til at forholde sig til det, og sådan noget der. Det er noget helt andet. Men man behøver ikke at være autist for at have manglet en situationsfornemmelse. Der er rigtig mange, og os selv også en gang imellem, som hvor den lige smutter, og man fortæller vidtigheder lidt for lang tid, indtil at den der intuition så måske træder til lidt sent. Men altså, mens overordnet set sådan. Er det i orden? Yes. Fruen? Hvilken funktion har hippocampus, og i givet fald kan man undvære den? Det er to benhårde spørgsmål. Hippocampus, søhesten, ligger inde i forbindelse med det limbiske system. Og den har den funktion, at den fordeler hukommelsen på de rigtige steder. Den styrer simpelthen at få hukommelsen lagret de rigtige steder, og den styrer også at få hentet tingene fra de rigtige lagerpladser, når det sker ind i bevidstheden. Så det er fragtcentralen for hukommelsen. Og det betyder, at man godt kan undvære hippocampus, Men det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Der er et meget, meget berømt tilfælde, HS, som fik fjernet begge hippocampi, da han var 30 år, og efter han fik fjernet dem, så kunne han ikke lære noget nyt. Han kunne alt, hvad der var sket, indtil han blev 30 år, men herefter kunne han kun huske det, der var sket for 3 minutter siden. Helt bogstaveligt. Så det betød, at han er beskrevet meget, meget godt, men hver morgen, de der læger, der behandler ham, hver morgen skulle de præsentere sig og fortælle, hvad de hed, fordi han havde, kunne ikke huske mere end 3 minutter tilbage. Så hippocampus er den, der sørger for, at hukommelsen kommer frem og tilbage mellem de der fjernlæger der. Er det i orden? Yes, oh gud, det var en... Ja. Et sidste spørgsmål, inden I bliver sluppet løs, som man siger. Det er der ikke. I ved... Jo, fruen. Når man... Vi manier. Jamen, det er igen meget firkantet. Det er det modsatte af depression. Altså, det er, hvor det limbiske system altså bliver anspændt, eller kommer for højt op i gear. Og en af de ting, som en af de mange ting, som jeg jo skulle lære, da jeg startede med at arbejde i psykiatrien, det er, at jeg troede jo, at manier, det var sådan noget, hvor folk var overglade og havde det enormt godt. Men det er det jo ikke. Det er jo en meget, meget ubehagelig tilstand for langt de fleste. Anspændt sådan. Og det er simpelthen, der kommer for meget tryk på. Og det er bestemt ikke godt. Jeg havde engang en patient, han havde solgt sit firma og købt bagerbutikker for alle pengene. Og da han fik det bedre, der var det altså ikke særlig rart at skulle vågne op til, at man sad med, jeg kan huske, det var 7 eller 8 bagerbutikker. Det er sådan nogle ting, man kommer til at gøre, som kan være ganske forfærdeligt. Er det i orden? Yes. Jamen, så vil jeg give jer en karakter. Og det bliver efter den gamle 13-skala. For den kan jeg nu bedst lide. Og jeg vil give en høj karakter. Og jeg vil gøre det. Jeg vil godt på grunden. Jeg vil gøre det, fordi jeg har gennem de svære områder. Og I virkede som, I forstod det. Og allerede der. Og så synes jeg, det er nogle gode spørgsmål. Så jeg vil give karakteren 10, som er en meget, meget høj karakter. Og med den vil jeg sige tusind tak for opmærksomheden. Tusind tak for initiativet. Og jeg vil sige endnu en gang tak for det dejlige teaterstykke, der blev spillet her først. Og så vil jeg give ordet til chefen for det hele. Hvor er chefen for det? Karakter.
Som jeg.
Ja, det er store ord. Ja, på trods af, at vi havde besøg af teaterspøgelse fra starten af, så er det jo lykkedes at gennemføre det her arrangement. Så 3 timer er gået nu, og der er givet rigtig, rigtig mange input. Kampagnen en af os er skudt i gang her i Nordjylland. Og jeg vil gerne have lov at sige tak til dig, Peter Lund Madsen. Og tak til Ulla Astman. Og tak til Skyggescenen. Jeg ved, hvor mange timer, der har været investeret i det inden i aften. Så tak til jer også. Og så vil jeg også sige en tak til mine kollegaer i PsykInfo. Og tak til kollegaer, der stod for salget her i pausen. Og så vil jeg selvfølgelig sige et kæmpe stort tak til alle jer, der har købt billetter her til i aften. Vi håber, I har fået noget ud af det, og så vil vi ønske, at I kommer godt hjem. Tak for i aften.
Vi hørte her hjerneforsker Peter Lund Madsen, Hjernemassens foredrag om hjernen den 3. november 2011 i anledning af Region Nords ved opstart af kampagnen for afstigmatisering af psykiske syge ved navn En af os, væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom.